Aš tyrai kerai, kryštyr triau, įkvelinis nėra vėra jau. Pesėjimą jį, o vyvyšt, pralė vrešnį, šo krantysit.
Þetta lag er sungið af Guðrúnu Magnúsdóttur í Drámshlíð undir Austur Eyjafjöllum en hún lærði af Sigríði Árnadóttur sem lengi átti heima í Drámshlíð en var ættuð frá Holti í Mýrdal.